Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 10 olan xəbərləri Ülviyyə Əsəzadə çatdıracaq. Rusiya deyir ki, qoşunlarını Putindən çıxarmayacaq. Qərb Rusiyanın sülh sazişini pozmaqda günahlandırır. Moskva İnsan Haqları Bürosu bildirib ki, azərbaycanlılar Rusiyada irqçi hücumlara tez-tez qalan, məruz qalan millətlər sırasındadır. İstintaqın versiyasına görə Bakıda dünənki partlayışı xuliqanlıq niyyətindən törədiblər. Və Argentina futbol yığması Pekin Olimpiadasının qalibi oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarıb, amma Poti limanına da Qorinin yaxınlığındakı nəzarət məntəqələrinə də nəzarət əlində saxlayıb. Rusiya baş qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagavitsin deyib ki, Rusiya birləşmələri Gürcüstanın Poti şəhərini keşikçi nəzarətində saxlayacaqlar. Nagavitsin bildirib ki, bu Moskvanın öz üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə uyğundur. Nagavitsin bildirib ki, Gürcüstan tərəfdən təxribatlar olarsa, Rus qoşunları dayaq məntəqələrindən çıxıb bunun qarşısını alacaqlar. Reuters agentliyinin məlumatına görə minə yaxın Gürcü Poti'də Rus əskərlərinə etiraz olaraq avtomobillərdən davamlı siqnallar səsləndiriblər, Gürcüstanın dövlət bayrağını dalğalandırıblar. Amerika, Fransa, Almanya deyiblər ki, Rusiya atəşkəs barədə öhdəliyinə əməl eləmədi. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış edib deyib ki, gərək Gürcüstandakı Rus qoşunlarını beynəlxalq sülh məramları əvəzləsinlər.
Biz gərək xəyala qapılmayaq, çünki Gürcüstanı tam azadlığa aparan yol çox çətin və maniyələrlə dolu ola bilər. Tamamilə aydındır ki, Rus sülh məramlıları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməyənə qədər Gürcüstanı tam azad hesab etmək qeyri-mümkündür. İndiki halda Gürcüstanın tam azad olduğunu demək mümkün deyil.
Mikhail Saakashvili, Gürcüstan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyət rejimini sentyabrın 8-nə qədər uzadıb. Rusiyada irqçilər bu il 85 nəfəri öldürüblər, 230 nəfərə yaxın adamı yaralayıblar. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva Bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, azərbaycanlılar, qırğızlar, özbəklər, taciklər daha tez-tez hücuma məruz qalırlar. Belə hücumlar ən çox Moskvada, Peterburqda və Ulyanovsk vilayətlərində baş verir. Bakıda dünənki partlayışla bağlı hələ ki saxlanılan yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna baş prokurorluqdan məlumat veriblər. Dünən 138 nömrəli məktəbin həyətində transformator məntəqəsində partlayış baş verib. Bakı elektrik şəbəkənin 2 işçisi ölüb, 3-ü yaralanıb. İstintaqın versiyasına görə cinayəti xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. Hadisə ilə bağlı qəsdən adam öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri üzrə cinayət işi açılıb. Keçən bazarda Bakıda Əbu Bəkir məscidinə qumbara tullanmışdılar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı. Vüqar Əliyev deyir ki, bu iki partlayış arasında hələlik açıq-aşkar əlaqə görünmür, amma istintaq bütün məsələləri araşdıracaq.
Ehtiyat otağının deməli dəmir qapısı.
Prezidentliyə namizədlərin sayı 18-ə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 2 nəfərin də namizədliyini təsdiqləyib. MSK-nın sözçüsü Azər Sarıyev.
Namizədliyi Böyük Quruluş Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Fazil Qəzəfəroğlu Mustafayevin namizədinin təsdiq olunması məsələsinə baxıldı və təsdiq olundu. Bunun əlavə Öztürk Əbüsünün namizədliyi irəli sürülmüş Fikrət Tağoğlu Əhədovun namizədliyi məsələsinə baxıldı və namizədliyi təsdiq olundu.
Fikrət Əhədov Təhsil Nazirliyində Elmi Metodik jurnalının redaktorudur. İndiyə qədər MSK ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasından İlham Əliyevin namizədliyini qeydə alıb. Hakim partiya qeydiyyat üçün lazım olan azı 40 min imzanı toplayıb MSK-ya təqdim eləyib. Barack Obama isə prezident seçicisi, Amerikanın vitse prezidenti senator John Biden olacaq. Məlumatı Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obamanın seçki qərargahından veriblər. Joseph Biden Delaware ştatından senatordur. Və Argentina futbol yığması Pekin Olimpiadasının qalibi oldu. Cənubi Amerikalılar final görüşündə Nigeriyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eliblər. Kişilərdən ibarət milli komandaların futbol turniri başa çatıb. Bununla Argentina 4 il əvvəl Yunanistanın paytaxtı Afinada qazandığı çempionluq titulunu qoruyub. Pekin Olimpiadasının bürünc medalını isə Braziliya yığması sahib çıxıb. Braziliya Belçikanı 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Sabah Pekin Olimpiadası başa çatmalıdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 11-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Bu saatki xəbərləri də mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə.
Salam. Efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Missiyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxilişlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yox.
Heç bala mədum qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, 3-cü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmür metallurgiya. Gəlib baxırda özələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salıb özələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Ha, küçədən almış. Burada nə bilirlər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən yox, mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməz seçə.
Ona görə gəlmir də, siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımızla bütün cümlənin dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə Qabuzə Dövlət Komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abiturientləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edir və abiturient jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abiturientlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Əməkdaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin iki günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağzadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxil İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümü iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiyaya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarı Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı-Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumarı müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyil, bəhanə danışıq, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dədə Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb.
Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə oldu? Necə oldu? Nə olub xanım? Hamdan axırda gəlib. İkinci bizik, birinci doldu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir problemi?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula?
Üzəri qoyun bunlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətim?
Şikayətim deyə sən alın. Baxmıram əsəsə, nədə baxmıram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir? Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib gedirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedirəm özüm o qız qalasına, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayrə çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
Bir sizdən gülür.
Doğrudan necə oldu? Rəngimi.
Onu istəyəcə olmadı. Hala ki, gedib gələcəyim. Attıq bu ərzəni.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmal Əxalıyım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimədir. Əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox biləcəyik. Çox biləcəyik gəlgin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişdim.
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, sabahım.
Köməkli eləyin.
Eləyin.
Beləcə bayırdan xeyli zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki, daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovan sözlərinə görə nə o şikayət diləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət edəsən. Barəndə 50 təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çıxışdılar. Bu adamın başını belə qatırlar bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin 3 gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mədum qapıda mən tuturam ya da gelib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamamızı istədi.
Səhmədum, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam, onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Üçün yollar, bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Onu mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax burada.
Beləliklə, biz də hamının Baksavet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhətlər odur ki, mən sənə deyim, Allah kömək. Mənim özüm, deyil ki, bəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Mənə yardım verir, cəmaat kömək elədiyi. Polis əlmən alır. Mən manat da verəm var, 10 köpə də verəm. Ağlınca köpə edir mənə. Milisə tüb əlmən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu ağzından alır
ki? Mən deyirəm ki, xalq mənə kömə edir.
Eləcə gətirirsə pul verir.
Yox, o xeydi var verir, ha? Düzü, xeydi var. O da mənə çox olsun, mənə kömə edirlər. Mən
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Vergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərara alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həm söhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa-sola var gəlirliyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb.
Mən sağ birin yaşında olacaq. Qabul eləmədi ki,
2-də. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, misyon Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik edirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Vəzifəli şəxsin qəbul edəyi qərarla narazı olduğu halda vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər, həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər Amerikalılar elə bu cürdə edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən,
Xədicə İsmayılova idi. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.